Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Ny uke, ny mulighet til å pynte seg, Petter.
Ja.
Du har jo faktisk blitt kåret til Norges best kledde mann, du. Dette fire år siden nå. Se og Hør lagde en reportasje om det, hvor alle bildene var deg avkledd I et badekar. Så du trodde det var Norges mest avkledde mann?
Hvem er det? Altså, det en av de som, nå skal vi har ikke introdusert de som her nå, men en av de som her jo ansvarlig for det.
Ja, nei.
Og det jeg blir.
Ansvarlig for at du ble kåret til Norges best kledde mann, men ikke for at du kledde deg.
Men jeg ikke.
Den må du ta på din egen kappe.
Eller
manglende kappe, da.
Jeg kanskje den I studio her, med unntak av deg, som har kledd meg minst foran kamera. Men det skal jeg komme tilbake til. Men det sånn, jeg misforstod hele taket, det var på det TIF, og han som var ansvarlig for dette, blir snart introdusert, og så spurte han først, kan du bare ta av litt, så sto jeg I t-skjorte, sa han, kan du ta av t-skjorta? Og det, altså, det den korteste tidsgreien en NASA måler fra jeg fikk spørsmålet til t-skjorta.
Ja, du jo ikke vond å be om å ta deg t-skjorta.
Jeg jo positiv.
Ja, du det.
Ja. Så, men for øvrig så har jeg blitt kåret best kledd flere ganger, og så har jeg også en gang blitt kåret verst kledd. Så jeg har vært på begge listene.
Ja, men du, og I begge tilfellene så kledde du av deg, ikke sant?
Ja,
til
resten av det lettkledde panelet her, ja. Du har vel egentlig aldri hatt noen anledning til å kle av deg, Per, så du kan introdusere de andre.
Jeg har hatt mange gode anledninger til å kle av meg, men ikke I forbindelse ikke med eller annen kåring eller foran kamera.
Nei. Du for sky.
Jeg litt for sky, eller privat, som det også
heter. En som ikke sky, det Jan Thomas. Jeg må vi sier jo alltid, hvis man har noen forretningsforbindelser, jeg klipper meg alltid hos Jan, og det Mette som klipper meg. Og jeg bruker også masse av produktene hans, bare sånn at jeg har sagt det, så at jeg ærlig på det. Men Jan, ikke min, en gammel venn med en fascinerende historie. Ja. Velkommen til podcasten vår.
Du, tusen takk, så hyggelig for en deilig intro.
Ja.
Og jeg var også, jeg tar det på en kappe, jeg var ansvarlig for å få kledd av Petter. Jeg synes ikke jeg ser Petter avkledd nok.
Nei, du synes ikke
det. Ja, det har jeg et anstrengt forhold til. Han veldig fin uten klær.
Ja, altså han jo den eneste jeg kjenner som pusher 60 med. Nei, Petter, nå skal du ikke.
Nå skjer det igjen. Ja, dette liker jeg veldig godt.
Ok, dette blir kleint.
Dette blir...
Men,
Petter, Per, har du en
t-skjort da? Men han jo den eneste jeg kjenner som pusher 60 med sixpack.
Ja.
Eller 60-pack.
60-pack.
Men du har jo, hva heter ditt etternavn egentlig?
Fordi, Thomas.
Er det det som ditt etternavn
nå? Ikke det jeg var født med.
Nei.
Jeg var født Østervoll.
Østervoll,
ja. Ja, jeg kommer fra min fars familie.
Jan Thomas Østervoll.
Nei, men... da var det min hele navnet, var alt endret. Jan fremdeles det der, men jeg var født Jan Bertin Østervoll, for min far het Bertin Østervoll.
Vi må videre, dette jo like spennende som...
Nei, men poenget jo at også navnet ditt har du gjort noe med, ikke sant? Også navnet ditt
ikke
en del
frivillig,
av...
frivillig, men det handler jo om reisen min. Ja. Så del av reisen min handlet om å forandre navnet.
Ja.
Men fra Hollywood til Parkveien, Jan har forandret på mye, navnet bare en av de, det kommer vi tilbake til, det handler om skjønnhet. Og den neste, Per, enda mer spennende deltaker.
Ja, Linda Johansen, velkommen til deg også.
Tusen takk.
Du har jo vært innom veldig mye rart. Jeg tror du ble kjent for nordmenn flest som modell I Playboy blant annet.
Ja, så jeg ble vel kjent for det som Petter mest glad I,
ja.
Og det jo kle av seg.
Og kle av seg naken. Det så det, Petter liksom gjør det uproblematisk for alle andre å snakke om sin nakenhet. Men
when in Rome, act like the Romans.
Men det du mest kjent for I dag, og det som du virkelig har lyktes med, det jo å bygge opp en skjønnhets... altså en nettbutikk.
Ja, det...
Og,
Ja, det jeg har bygget opp jo at jeg har skapt mitt eget hudpleie-brand, merke, som jeg har bygget fra bunnen.
Som heter Linda.
Som heter Linda, men den reisen startet jo allerede i 2005. Da satte jeg meg på flyet for å begynne å lage produkter.
I 2005, så 16 år siden. Og så solgte du helt eller delvis selskapet ditt for en helt vanvittig mengde penger.
Ja.
Du har ikke villet si hvor mye det var, men det var en nisiffret tall, kan vi si.
Jeg kan si det at det var en betydelig sum penger, men så var det også viktig for meg det at hvis jeg skulle selge livsverket mitt, så selge det som var babyen min, så måtte det være life-changing. Og så måtte det også by på et nytt eventyr, fordi at å selge bare for å selge for å drifte, det synes jeg ikke var så interessant. Det var fordi at vi ønsket å vokse og gå utover landets grenser. Nei da, jeg har ikke det.
Du har igjen 35%?
Stemmer.
Ja, og du fikk tilført 20 millioner I kapital for å vokse.
Ja, vi har fått spyttet litt penger inn i selskapet, men det klart at nå skal vi jo utenfor Norge. Det koster fryktelig mye penger. Og det var jeg veldig innstillt på, at den reisen, den skal jeg ikke ta på egen kapp, og den skal jeg ikke ta alene. For det vet jeg ikke hvordan man gjør. Jeg kan Norge, men jeg kan ikke utlandet. Så der må vi ha med oss eksperter.
Mm. Og hvem det du har fått med deg inn på eiersiden?
Vi har fått med oss et PE-fond i Stockholm som heter MVI, og det som var veldig fint på dem, det var det at, for at når de skulle selge seg inn til meg da, og det var jo, det må jeg først si, det jo en ganske rar opplevelse fra å ha gründet noe, sitte på hjemmekontor, aldri ha penger til mat, flytte hjem til mor og far, og gå med lua i hånda, til plutselig en dag så står det veldig mange beiler og banker på døra, de har lyst til å kjøpe det. Det en veldig spesiell følelse.
Det er en god følelse,
men det som var veldig, veldig viktig for meg, det var menneskene. Og så var det viktig for meg at de skulle komme med den kompetansen jeg trenger. Og det de gjorde når de skulle selge seg inn til meg, det var det at de hadde funnet en mann i Sverige som heter Johan Bakke. Og Johan Bakke, han har tatt to brands fra egentlig ingenting til milliardbusinesser, og det et brand som heter Byredo og Lilla Bruke. Og Byredo var et brand jeg så opp til, og han kom de med, og han har lyst til å gjøre det samme med oss som han gjorde med de to brandsene. Og da var jeg solgt.
Da var du solgt.
Da var jeg solgt.
Jan, har du aldri vurdert å selge, du driver jo Jan Thomas Studio, og så driver du en betydelig medievirksomhet. Mm. Har du aldri vurdert å få en andre eiere på businessen din?
Nei.
Har aldri vurdert å ekspandere Jan Thomas eller studio utenfor Norge?
Jo, det har vi. Og vi har luktet på Sverige. For Sverige en... Altså, jeg jo... Eller brandet da. Jan Thomas Studio. Haircare, stylingprodukter og makeup jo i 4 land. Vi jo i hele Norden nå. Norge, Sverige, Danmark og Finland. Men akkurat salongvirksomhet handler om mennesker og det å skape opplevelser. Så hvis jeg kunne ha klonet meg selv... eller noen av våre ansatte så hadde det vært en enklere oppgave, men det vanskelig men det vi har gjort, som nytt for Jan Thomas Studio, det jo å starte en franchise. Så vi gjorde om salongen på Frogner, som var en ren Jan Thomas Studio salong til en franchise, og det var en veldig god avgjørelse Kristoffer jeg tok, og ville satse på det.
Kristoffer eksmannen til Jan Thomas, godt eksempel hvordan man skiller seg, ja. For de jobber fortsatt sammen. Ja, så han synes bedre enn noensinne.
Helt riktig.
Og det den som ligger rett bak slottet, ikke sant?
Nei, det Parkveien, det vårt flagship. Den har vi hatt nå i snart 14 år. Men Frogner, den ligger på Frogner, ikke så veldig langt unna, i Berens gate, 8. Og den drives nå av en helt fantastisk gjeng. Så vi lukter litt på det. Men litt av forskjellen her jo at min businessmodell handler jo om royalty-avtaler. Så jeg har aldri investert eller surret med mine egne penger, de sparer jeg i banken.
Så du, når du ekspanderer med produktene dine utenfor Norge, så det en royalty-basert sak, da får du en viss prosent av Absolutt. Det salget de har.
Helt riktig.
5% eller 10% eller
sånt. Helt riktig. Ja.
Men dere har jo på mange måter forskjellig bakgrunn, men allikevel så har dere endt opp begge i skjønnhetsbransjen, hvis man skal bruke litt sånn kropp og behandlinger og alt med noe. Altså vi må jo bare innom følgende tema. Det jo mange som diskuterer denne bransjen i forhold til unge mennesker, i forhold til idealene våre. Opplever dere at dere idealer, Linda?
Ja, altså jeg tror kanskje jeg det på en måte, men når det viktig å presisere det at jeg har rettet meg mot en målgruppe, og det damer 35-65. Så at de unge vet ikke hvem jeg de vet hvem Jan Thomas han jo en kjempekjent person.
De vet
person.
Hvem du
Ja, jo, men ok.
De leser jo, ser og hør.
Men sånn, det som er målgruppen min, det de voksne. Og det som er konseptet mitt, det skincare for voksne damer, og jeg bruker meg selv som person. For jeg jo den dama selv.
Så det er godt voksne kvinner som kanskje har kommet over den
5,
største...
35 er ikke godt voksne.
Nei, men 45 for eksempel. Men, ja, men hør nå her. Det som mitt konsept, jeg bygger det veldig mye på hva jeg opplever selv, og det at etter at jeg passerte 40, så ble jeg usynlig for samfunnet. Samfunnet var ikke interessert i meg fordi at jeg var den generasjonen. Alle ville ha tak i de unge, og skjønnhetsbransjen ville jo gjerne ha tak i ei på 17, 16, 17, 18, for å skal på en lang reise med det brandet. Mm. Men så de på min alder, de satt jo der da. Ingen var interessert i dem. Så tenkte jeg, ok, men da må jeg ta tak i
det. Det var jo en ulempe, men var det det som også var styrken i din satsing, nettopp det at du gikk inn i en del av markedet som underinvestert, og hvor det er få produkter?
Definitivt, for det som jo var en greie for meg, det var jo litt at hvis du 45 år gammel dame, og så går du da på parfumeriet og skal handle deg sminke for eksempel, eller krem, så står du og snakker med en jente på 17. Det ingen like relasjoner, vi har ingenting å snakke om. Så jeg ønsket jo å formidle det som voksne damer trenger å høre. Og det de sier jo at, Melinda, du ser oss, du skjønner oss. Sånn, ja, for jeg vet egentlig hvor pyta det kan være dame på, ja, nå godt over 50 selv.
Og så startet du nettbutikk, ja. Som også ble kåret til beste nettbutikk. To år
på rand så har vi blitt årets nettbutikk, som jo en fantastisk... Altså premiering å få, for da sitter det jo eksperter som går gjennom nettbutikken din og samler deg med veldig mange andre. Og vi er de eneste som har vunnet to år på rad.
Var det også litt fordi å selge produktene dine i skjønnhetssalonger, så var det nettopp det møte mellom en kanskje på 20 bak kassa og ja, din målgruppe som ikke var kompatibel?
Nei, for det vi har gjort med nettbutikken at jeg har bygget den opp sånn som jeg vil ha det. Sånn som jeg vil ha det som kunde. Så det alt fra hvordan vi har kundeservicen til hvordan pakken pakket inn. Altså når du handler så får du en gave. Og hvordan vi på en måte forsøker å tenke hvordan kan vi møte deg som om du i en butikk og gi deg en god opplevelse.
Jan, siste jeg tror jeg så på Instagrammen din i går, da lå du under noen sånn syrebehandling som så veldig vondt ut.
Absolutt.
Du har jo alltid vært ganske bevisst med hvordan du bruker deg selv i markedsføring av Jan Thomas Studio. Butikken har navnet ditt og alt sånt nå. Når du gjør det der, hva tenker du da? Altså, er det produkter du selger, eller er det ting du gjør, eller hvorfor gjør du det?
Disse behandlingene. Jeg tenker jo det der å forebygge og ta vare på seg selv. I dag har vi kommet så langt i skjønnhetsbransjen. Produkter og behandlinger som finnes er tilgjengelig for absolutt alle. Og jeg lever jo av å være meg, og jeg tenker at veldig, veldig fascinerende å høre på Linda, som snakker, hun har funnet sin nisje. Ikke sant? Det er veldig tydelig hvem hun retter seg mot. Mens jeg startet jo på en helt annen måte. Helt tilbake til ungdomsskolen, utplassering på en frisørsalong. Jeg har jo utdannet meg innenfor et fag som handler om hår, makeup og klær. Så min tilnærming er jo at som makeupartist, som hårstylist, jeg klipper jo ikke bare damer 35-65. Vi har jo kunder fra 7-8 års alderen helt opp til 70-80-90.
7-8 års alderen?
Ja, absolutt. Og kidsa kommer til oss på Jan Thomas Studio og klipper seg. Og kidsa begynner å bruke hårvoks nå når de 10 år. Så jeg bruker jo veldig, veldig mye tid på å prøve å finne denne balansen mellom fagperson og det sirkuset, det kjendiseriet, det gøye som man får lov å være med på. Og det merker jeg at korona har jo puttet meg fått meg til å tenke meg om på hva jeg egentlig holder på med, sånn at jeg kan få lov å finne fokuset mitt igjen. For det er veldig vanskelig, litt av det Linda sier også, å være kul for kidsa. De syns du kul, de ser på Maskorama, eller de følger med på de gøye tingene som man får lov å være med på. Men at de også tenker, faen, jeg har ikke hårvoks, Jan Thomas, da kjøper jeg den.
Men når det kommer en 8-åring inn på Jan Thomas studio...
Han kommer sjelden alene, eller hun.
Ja. Men hva tenker du da? Fordi jeg er pappa til 3 jenter.
Ja.
Jeg vil ikke sendt min datter til Jan Thomas studio.
Hvorfor det?
Nei, jeg tror det fordi det blir for mye fokus på utseende. For mye fokus på utseende som ikke er ekte.
Ja, men der tar du helt feil, fordi fokuset vårt handler jo virkelig ikke om det. Fokuset vårt handler om eksepsjonelt bra håndverk. Og der kan jeg stille meg bak kidsa i dag. Hvordan tror du din datter vil ha opplevd for eksempel å høre det da? Fordi jeg tenker at når hun kommer til en frisørsalong, så handler kids, de blir bare kastet i stolene. Og så blir de klippet. Hos oss så snakker vi til dem. Vi vurderer hva vi kan gjøre faglig. Vi gjør det gøy, vi gjør det spennende, og vi skaper opplevelser. Og det handler jo om godt håndverk. Om du er 10 år eller om du er 90, så skal du få den samme muligheten. Men jeg står jo ikke og promoterer noe skjønnhetstyranni, snarere tvert om. Jeg er en selverklært feminist. Jobbet med damer i hele livet mitt, og sørger for å skape trygghet. La deg være den beste utgaven av deg selv. Du er bra nok som du er. Så det handler jo virkelig ikke om å endre noe, men det handler om å skape en trygg situasjon, som også handler om kvalitet og fag. Det er det jeg står for, som er fag.
Men skal jeg bare skyte inn, for du snakket om Petter, om han var et ideal. Og jeg tenker jo litt at for min målgruppe så ønsker jeg på en måte å være det, fordi, sant? Og det er også litt fordi at dette her med at når du passerer en viss alder, damer ramler litt sammen. De vet ikke hvordan de skal sminke seg, kanskje ikke har de hatt hudpleie med seg fra bunnen av, ungene har flyttet ut, nå er ikke jeg viktig lenger. Og så sitter man liksom egentlig bare og føler seg usynlig. Og det jeg vil, det er at damer skal føle seg fantastiske, de skal sminke seg. Altså en ting jeg hater da, det den her, du skal eldes med stil. Og det sånn, hva er det? Hva er det å eldes med stil? Du skal være fabulous til du går i grava.
Men Fabulous har ikke ett ansikt.
Nei.
Men det Linda sier er helt, helt riktig. Og det ser vi også på Jan Thomas Studio. Vi ser jo damene som kommer inn 55 pluss, som plutselig barna har flyttet ut. De sitter, de er ressurssterke, men ingen bryr seg. Og denne diskusjonen hadde jeg med mamma mange ganger. Hvor den kul faktoren, du går inn i en butikk og du er usynlig. Ingen ønsker å være usynlig.
Men kan jeg bare få si en ting? For jeg tror det som er gjengs for både Jan og meg, det er jo litt det her med at vi begge to har en lidenskap i det vi gjør. Vi brenner virkelig for at disse menneskene skal føle seg fantastiske. Mm. Det er ikke bare noen sånne her menn i dress som sitter med noen Excel-ark og ser hvor mye profitt vi kan få ut av ting.
Du har fått de nye menn i dress, da.
det har vi begge to.
Men ja, de ser nok mer på Excel-arken enn deg, det er jeg enig.
Det, ja, det er sant.
Og jeg vet at Jan Thomas ikke ser på Excel-arkene. Han burde sett mye mer på de. Det har vi diskutert veldig mange ganger. Og det er klart, når Jan Thomas har penger, så er det så brenner i lomma hans. Hva kan jeg gjøre nå? Altså, det er full fyr i butikken. Men en ting sånn, hvordan under denne koronaen, det var jo vanskelig da, jeg var jo besøkt deg en gang, Jan Thomas, da var det var jo som å komme inn på sånn der romskip. Ja. Jeg satt i en bås med pleksiglass på alle sider, ja, og det var munnbind.
Jeg ble nysgjerrig på den
syrebehandlingen. Ja, det ville vært noe for deg. Den syrebehandlingen ville vært noe for deg. Jeg er sikker på at du kan få 20% rabatt hvis du sier Jan Thomas, så får du 20% rabatt på det. Men hvordan var koronaperioden for deg, Jan?
Veldig viktig. Vanskelig og viktig. For brandet så var det veldig viktig, fordi at jeg fikk tid for første gang til å stoppe opp litt og tenke, hva er det jeg vil, og hva er det jeg må fokusere på? Du har helt rett, jeg må fokusere mer på Excel-arka. og det er ikke min ekspertise, jeg er ikke verdensmester på det, men jeg har ekstremt dyktige mennesker rundt meg som passer på den delen. Men det jeg kom til å huske på og ble påminnet, det er, vent nå litt, Anne. Denne kommersielle suksessen du har, faget ditt, jeg kan jo klippe, jeg kan sminke, jeg kan kle folk. Vent litt, Anne. Ok, sosiale medier. Så jeg fant jo helt nye måter å promotere brandet mitt på, kjørte livesendinger på Instagram, solgte produkter for 500 000 på en time, ikke sant? Plutselig så var det ikke sånn, det var ikke bare plass til 200 damer, det var flere tusen som kunne melde seg på dette her. Så jeg brukte jo tiden min til å restarte knappen og starte litt med blanke ark og tenke, det jeg har, for jeg må jo tenke at det jeg har er helt unikt, og vil helst ikke ha det sammenlignet med noe annet, selv om det er paralleller. Så tenkte jeg, hva er det jeg har? Jo, jeg har en kommersiell suksess, for jeg gjør veldig mye, jeg får lov å være med på veldig mye gøy, men så har jeg et fag i bunnen, jeg kan noe.
Men du klarer jo omtrent ikke å finne en drømmeprins uten å gå på TV.
Det er helt riktig, men jeg lyktes da,
ja!
og grunnet denne drømmeprinsen så har vi en ekstremt suksessfull
For den startet dere sammen,
Hvem da?
Med deg og din ekspartner, var det Jan Thomas filialene, ble de startet?
Nei, altså Jan Thomas Studio ble startet av meg, og ja. Så kom Kristoffer, min eksmann, inn i bildet,
ja.
Og så ble vi skilt, og vi er verdens beste venner i dag, han er familien min, og vi driver businessene våre sammen. Og så, som Petter sier, så gjør jeg som en hver mann med respekt for seg selv, som er single, tar med seg 12 menn og drar til Sør-Afrika på et datingshow.
Ja.
Men Petter,
dette er så fremmed for Per at dette er bra du forklarer disse detaljene nå.
Ja, men det er sikkert ikke bare for meg, men mange av våre lytter også.
Ja.
Men du, det er jo fascinerende, fordi det er jo flere likhetstrekk mellom dere enn ulikhetstrekk. Og jeg vil jo si at det som er mest likt mellom dere er at dere er brandene deres. Mm. Dere er... De hadde aldri kommet til deg, Linda, fra Sverige med denne eller den analytikeren eller hvem han var, som hadde nailet to lignende produkter tidligere i utlandet. Hvis det ikke var for at Linda Johansen var Linda Johansen. Hvordan er det å være sitt eget brand så til de grader, Linda?
Ja, jeg synes at det er vanskelig å skille mellom når er man altså på jobb for selskapet, og når er man brandet sitt. Mm. Og da vi møtte dette P-fondet, så var jeg egentlig innstilt på at jeg må sikkert fases ut, vi må bruke mindre meg, og bruke andre bygg opp. Men den researchen de gjorde, så kom de tilbake og sa, nei, vi må ha mer Linda. Vi må ha mer Linda overalt. Mm.
Men man skal huske på, en av de største suksessene i Sverige, innenfor samme område som Linda jobber i, det er Bianca Ingrosso.
Absolutt.
Var egentlig så litt sånn podcast, sosial media, Instagram-dame, begynte med litt av samme produktspekter som du har, i hvert fall med min svært begrenste kunnskap innenfor dette området, og har blitt altså en gigabusiness, og har også fått inn store svenske investorer. Og mitt inntrykk er, det har kommet veldig mange av de nå i Sverige, og de har bygget seg opp via sosiale medier.
Absolutt.
Jan Thomas, han har gjort absolutt alt innenfor sosiale medier. Det finnes liksom, og TV, og det er ikke bare Maskorama, og finne en drømmeprins, og Jan Thomas finne venner, og parkvent, og Hollywood, og hva faen, alt sånt. Han har gjort alt. Du har ikke gjort så mye, Linda. Men hvis du ser på Bianca, og den type, det er en 4-5 stykker i Sverige som er ganske store, er det noe du kunne tenke deg?
Jeg tror kanskje at det toget har gått litt for meg nå.
Men du har jo akkurat sagt at det toget skal ikke gå før man går i grava.
Nei, nei. Men
så det er forskjell på tog. Ja, ja, ja. Tenk ved tog her.
Neida, men nå handler det vel så mye om det tog at jeg har egentlig ikke tid. For det er det å bygge opp et brand som det vi har gjort, og lage produktene selv fra bunnen av. Hvordan reisen vi har vært på, det er jo sånn, altså døgnet har ikke nok timer til å jobbe. Jeg er jo kontinuerlig, altså jeg er alltid på jobb i hodet mitt. Og nå skal vi da ut og vokse. Sånn at sosiale medier for meg er egentlig noe som jeg synes er slitsomt. Jeg synes ikke det er gøy.
Bruker du sosiale medier mye?
Alt for lite. Mm. Men så er jeg også såpass voksen, jeg har ikke fått det inn med morsmelka. Så jeg er ikke klar til å knekke den koden, og så jeg føler litt at hva skal jeg by på? Mitt liv er egentlig ganske kjedelig, det er bare jobb.
Ja, fordi, du skal være med meg nå etterpå, skal vi lage en...
Ja, men jeg synes dette er veldig gøy, Linda, fordi dere tre er jo veldig profilerte i kraft av hvem dere er, og mens jeg er jo blitt litt profilert, og det er jo mye takket være Petter, men jeg synes jo egentlig stort sett at mitt liv er ganske kjedelig, liksom du er inne på, hvorfor skal jeg ta en selfie hver gang jeg er med en eller annen, på en eller annen scen, eller et eller annet sted, hva er poenget med alle disse selfene? Jeg kjenner at jeg får litt sånn motvillig mot det til enhver tid, men du har jo... Ja, du har jo
du fikk har for mye Møllers Tran når du var redaktør i E24, med billig avisa hver dag. Nei, altså, du må ikke si at du har vært mer i avisa enn oss tre til sammen.
Nei, ikke i nærheten, Petter, nå du overdriver alltid. Men
du hadde jo alltid bilder av selv, det husker jeg jo.
Nei, men jeg tror vi er litt gamle, jeg.
Ja,
vi er litt sånn gamblis i hodet på akkurat det.
Hva? Ja, men liksom, jeg ser på dere, så det er siste jeg tenker på. Jan, ja, før du da gammel.
Nei, han er ikke på sosiale medier hele tiden.
Nei, men når du, ja, fordi jeg gikk inn på Instagram-profilen min nå under selv. Ja, jeg var innom der.
Du brukte et kvartid på å finne fram
det, Jan Thomas. Ja, nå følger jeg deg, Jan Thomas.
Så bra. Ja.
Men det er jo masse selfies og bilder og sånn. Kjenner du aldri at nå er det nok, Jan? I alle kanaler.
Jeg, helt ærlig og oppriktig, så har jeg kjent på det innimellom at nå er jeg lei. Ja. Men sånn er livet. Og noen ganger så er det veldig, veldig mye, ikke sant? Det er bøker, og det er ting som skjer, og det blir mye når Peter åpner hoteller, det er ekstra trøkk på deg innimellom, da. Mm. Men hvis du ser på Instagram, og der, akkurat som Linda, jeg vokste opp med sort-hvit TV, vi hadde ikke telefon hjemme engang, sånn for meg, jeg måtte lære meg hvor viktig sosiale medier er, og det har vært kjempe, kjempegøy. Og jeg tenker nå med 210 000 følgere, så sier Einar alltid Einar Tørnqvist, ja, som jeg gjør en andre podcast med, sier alltid det at dine følgere er så rare, Jan. Det er litt sånn der familie, du koser og klemmer og hjerte. Det er litt sånn, det er en sånn extension av meg, og vi snakker sammen, og på Insta-story så får jeg lov å være usminket og dårlig belyst og snakke om ting som jeg bryr meg om, og så tenker jeg at feeden min skal være litt mer profesjonell og litt finere.
Det er mye kropp der.
Det er ikke så mye kropp lenger nå, men det var det før, og det synes jeg var litt gøy.
Men jeg tenker det som er litt viktig å se på, hvis du tar våre to karrierer, da, så er det jo, og så for deg, Jan, du har jo bygget opp navnet ditt, og så har du da du har selskaper bak som står og lager produkten og gjør hele den drittjobben.
Yes.
Jeg kaller det drittjobb fordi at den er ekstremt tidkrevende. Jeg har jo gjort hele den jobben selv, så for mitt døgn har liksom ikke nok timer da. Mm. Jeg er så hands on i den businessen min hver eneste dag. Men jeg tror at hvis jeg hadde vært ung i dag, så hadde jeg vært Sofie Lise. Mm. Altså, sånn er det bare.
Nei, for det jeg synes er så liksom, på en måte så...
Blir drittjobber kun hvis du sier at det drittjobber. Ja. Så fra nå, Linda, så sier du ikke at det en drittjobb, for det ikke.
Nei, men nei, jeg synes at alle de mennesker som jobber med det, så det sånn, for det ganske
nei,
viktig.
Nei, jeg mente det ikke sånn. Men det jeg mente er den her, all den her jobben man sitter selv, og kokelig munker, og hva skal jeg si for noe? Det samples frem og tilbake, og prøve å få logistikken til å gå opp, altså alt det der kløt. Det det jeg mener med.
Men det helt avgjørende for businessen
din. Det helt avgjørende. Ja. Og det derfor vi der vi i dag.
Nettopp.
Så jeg mente ikke å kalle noe for en sånn generell drittjobb.
Men jeg synes jo det er noe av det som jeg synes
er litt... Men den jobben mye av den jobben.
Men Lilla, jeg synes det er noe av det som er litt fascinerende med din karriere, fordi du, den startet jo med at du var høyprofilert, og som du sier, hvis det var i dag, så ville du sannsynligvis vært en Sofie Lise-type.
Mm.
Mens du ditt virkelig gjennombrudd i karrieren har jo skjedd i voksen alder uten å ta i bruk den Sofie Elise-taktikken og ut, altså i mye mindre grad enn Jan Thomas være profilert og være all over the place, ikke sant?
Ja.
Som jo på en måte gjør det enda mer imponerende enn om du hadde breaka med Sofie Elise og masse, ikke til forkleinelse for henne, men altså du har gjort det uten all den drahjelpen som tung personlig profilering hele tiden kunne ha gitt deg?
Ja, altså jeg har egentlig bare vært på gulvet og jobbet hele tiden, og stort sett jobbet med veldig, veldig få mennesker helt til de siste par-tre årene. Men det som har vært hele mitt fokus er produktutvikling, det det jeg holder på med, og kvaliteten på produktene. Og jeg kan huske sist jeg satt hjemme på puffen hos mamma og pappa og gråt, det var i 2015 da jeg flyttet hjem, og da hadde jeg jo tatt pengene deres x antall ganger, og skulle ta pengene deres igjen, og spørre om å få bo der. Og da husker jeg, mamma sa jo også dette, ja, men Linda, når du holdt på i over 10 år, skal du ikke kaste en honkel snart nå, sant? Så du får deg et liv, og så var jeg sånn, ja, men vet du hva? Jeg vet produktene mine er bra. De har livets rett.
Og det var livet ditt.
Det er livet mitt, jeg vet, sant?
Men det er en ting som er ganske interessant å nevne Sofie Lise. Vi skal jo ikke, altså hele den der forskjellen på tidligere og nå, er jo nettopp at en som Sofie Lise kan komme frem.
Ja.
Mm. Altså hun kunne ikke utfordret mye av det bestående med podcasten sin og den profilen har blitt. Hvis det var for 15 år siden, da var det Schibsted og alle de store konsernene
som hadde full definisjonsmakt.
Som basically var premissgivere for alt som foregikk.
Mm.
Da hadde ikke Jan Thomas eller Linda kunnet komme fram. For da var bare de store, de eide både produktene, distribusjonen, eller de var agenter, eller hva det var, og de kontrollerte det. Du kom faktisk ikke inn i hyllene. Men de hyllene i frisørbutikken, eller de hyllene i butikken, eller i parfymeriene, de var allerede opptatt. Og hvis det kom noen som Linda, så betalte man for at hun ikke lenger skulle være der. Men nå, så ble hyllene helt annerledes. Supermarkedet ble på mange måter i sosiale medier. Og det synes jeg er fascinerende. Og jeg tror de åpner for en helt annen konkurranse. Og derfor står disse to representantene, Linda som har blitt steinrik på det, Jan Thomas som hele tiden jobber for å bli steinrik, han er virkelig en av de som klær å være rik. Han klær jo. Fyren har jo et budsjett som er en milliardær vi har gjort av misunnelig. Så,
det er ikke alle da.
Ja.
Men det som er jo situasjonen for oss nå da, det at jeg har aldri vært kjent nok til at vi har kunnet gå for eksempel i retail da, som Jan Thomas produkter er jo overalt, og det er jo fordi at navnet hans er så stort for oppmerksomhet, og du kan plukke dem sant, på impuls, for du ser de er der. Jeg har jo ikke vært der, men nå så har vi endelig kommet dit hen at vi vurderer å gå i retail. Vi gikk inn på Gardermoen og alle taxfree-butikkene nå i sommer, og det har tatt helt av. Så det viser at nå er brandet mitt sterkt nok til at folk plukker det fra hylla.
Navnet, for de kjenner deg igjen, ja. og det har du skapt liksom, med de 10 årene når drømmen var i ferd med å være liksom litt langt nede når moren din sa, er ikke på tide å kaste inn en håndkle? Nei.
Nei, og hvis man skal ta liksom veldig lange briller, så er det jo sånn det alltid har vært, enten der i dag med sosiale medier, eller det var for 1000 år siden, så er jo også altså verdien av det å ha brands, en historie som går om deg, det snakkes om deg på en eller annen måte, og sånn, den har jo alltid hatt verdi, men det har kanskje vært lettere å bygge opp den verdien raskt og men, i kraft av seg sant? Selv og ikke trenge så mange andre.
Men det litt interessant for at det, før vi gikk inn her i sted så satt Jan og jeg også bare snakket litt grann, og så sier Jan det at mange ganger jeg tenker at jeg har vært misunnelig på deg, Linda, og så tenker jeg sånn, hvorfor det? Jo, fordi at du har ditt brand og ditt fokus og dine produkter, mens jeg er all over the place. Og like mange ganger som han har vært misunnelig på meg, så har jeg vært misunnelig på han, og tenkt, å fy faderen, du har noen andre bak som gjør selve den, altså utvikler produktene, du har noen som forteller deg hvor du skal være, du, sant? Du bruker navnet ditt og være ute, og det er jo noe med at vi...
Men Linda,
ja?
det der er jo et problem i samfunnet.
vi ser hele tiden, vi glemmer hvor vi og alt det vi kan være fornøyd med selv, liksom, å se på. Åh, jeg skulle ønske jeg hadde litt av det, eller jeg skulle ønske jeg hadde litt av det. Det som jeg tenker noen ganger, jeg skulle ønske jeg hadde litt av Per. Men så kommer jeg hjem, så tenker jeg, ja, kanskje...
Så gleder du av deg, så tenker du, nei, det greit sånn der.
Men ser du speilet på
min sikt? Men mitt poeng var ikke det, Valbrokk, mitt poeng. Nei, jeg kommer til poenget nå. Hvor mye tror dere det faktum at dere begge har hatt et lengre opphold i USA har preget dere? For dere jo ikke, dere litt unorske begge to. La oss være ærlige, dere litt unorske. Per helnorsk, 110% viking tilbake, hadde du tatt opp det noe annet. Det har vært det vikinger, nøysomhet, det alt liksom. Dere? Nei, maybe not.
Nei, altså, USA har hatt all veldig stor innvirkning. Og jeg bare sånn, for å være helt tydelig på de tingene her, dette her, det jo ikke sånn at jeg setter navnet mitt på ting, fordi at jeg kjent. I 91 så fikk jeg være med på snart MAC Cosmetics, som i dag eid av Estee Lauder Company og milliarder i hele verden, et av verdens største make-up-merker, som jeg fikk stå og lage og være med i fabrikkene. Sånn at alt som står Jan Thomas på, jeg jo en fagperson. Det jo ikke sånn at jeg en kjent person som setter navnet mitt på ting. Jeg jo i fabrikkene våre og jobber og utvikler og veldig nøye med testing.
Jeg mente overhovedet ikke.
Men det veldig viktig å få sagt det, for jeg tror folk tror det, for det en trend i dag.
Og det tror de om meg også.
Ja da, at man kjent, men jeg står der selv, tort og svi, jeg står til dags dato på salongen og klipper hår, og jobber med faget mitt, innenfor de tingene som jeg kan. Og der hviler jeg stor trygghet, så jeg tror USA for meg handlet om å først og fremst å skamløst tørre å ta plass.
Mm. Og det akkurat det samme. Ja. Jeg hånda i været.
Tørre å si at jeg skikkelig flink på de tingene jeg flink på. Mm. Skjønne verdien av varemerket mitt, og også skamløst tørre å drømme stort. Mm. Så nå har jeg skapt dette make-up og hår og...
Se på ren og skjær skamløshet.
Skamløshet, men også... Nei, men jeg vil tilbake, får du snakke litt om det her med penger. Det var jo ikke sånn at noen kom til meg og ringte meg opp en dag i 2001 når jeg landet på Gardermoen med $200 og satt på vinneren og fikk dagpenger. Og ingen visste hvem jeg var. Det var jo ikke sånn at da telefonen ringte fra Gud av Værmann og sa «Du, Thomas, vil du lage make-up med oss?» Nei, jeg har jo hele mitt liv jobbet for å gjøre andre rike, som modell, som ansikt for MAC Cosmetics eller andre, ikke sant? Jeg kom til Norge, jeg fikk en kjempekontrakt for et make-up-merke, var med å ta det i løpet av ekstremt kort tid, et par år, fra 30 millioner til 140 millioner i omsetning i året. Når folk så hva jeg...
Og du tjente ikke noe på det?
Jeg tjente godt. Jeg hadde en kontrakt og tjente jo som make-up-artist. Poenget mitt at jeg da ble større enn brandet. Folk, du, den Jan Thomas-sminken, det var ikke en Thomas-sminke. Men dette fikk folk med seg, og sånn begynte ballen å rulle. Fordi at jeg viste at jeg kunne noe, og som fagperson så var jeg respektert. Og sånn har jeg klart å bygge opp det som jeg har i dag, og mye sammen med Kristoffer.
Så USA for deg, Linda?
Det var veldig mye av det samme, for dette, i USA så, det jo noe med den her janteloven da, som vi alltid må komme tilbake til, og det den her at du skal liksom ikke skille deg for mye, og den var mye sterkere hvis vi går 20 år tilbake eller 30 år tilbake, og det jeg møtte da jeg var i USA, det var jo den her, of course you can, but of course you can, og jeg husker da jeg begynte å skulle jobbe med de første produktene, så var jeg veldig tvil på, gud, hva skal det hete for noen ting, og i USA så sa de, det må selvfølgelig hete navnet ditt, mens i Norge sa de, må for Guds skyld ikke sette navnet ditt på kukka. Det var litt den her holdningen. Så jeg har også hatt den her, but of course I can. Og det tror jeg så viktig at man må prøve å tørre å finne det inni seg da, og blåse litt i hva folk mener.
Det er jo sikkert mye med janteloven å gjøre, eller vår frykt for å stikke oss ut, jo det at når du bruker ordet skamløs, som du gjorde, Jan Thomas, så reagerer vi litt sånn instinktivt med at det noe negativt, men det jo det å ha skam for noe som negativt.
Helt enig.
Men se om ikke ha skam, burde jo være bra.
Jeg har et siste tema i podden som veldig bra. Når jeg ser på deg, så må jeg jo si følgende. Dette kanskje ikke så kjent for deg. I Japan så det jo en kjempetrend at menn bruker mye mer og mer sminke. Og så
jeg bruker ikke mye sminke.
Nei, hvorfor ikke jeg overrasket nå? Men mitt spørsmål har du noensinne brukt det?
Ja, når jeg har vært på TV så har jeg jo brukt det. Ja, det... Og noen ganger så har jeg ikke tatt med meg, for jeg måtte skynde meg til et annet møte, og da får jeg jo typisk sånn, så fin du ser ut, Per.
Ja. Så du har ikke vurdert å se fin ut hver dag?
Jo, nei, men jeg har ikke vurdert å sminke meg, det har jeg ikke.
Men hvorfor det?
Nå begynte han å fikle med håret, nå ble han litt forfengelig, ser du det?
Ja, du har merket det. Og jeg burde ikke stå her og fikle med håret.
Dette er så
Jan, du står rett om for meg, jeg begynner å fikle med håret.
Jeg kan forklare de som ikke kan se dette, at han trenger ikke mye hårprodukter, for det veldig kort nå.
Det er lite hår og...
Du sa jeg skal ha alt det du kan ta for penger.
Ja, men jeg har en sånn...
Jeg kunne gjort den frisyren der.
Nei, det kunne du ikke.
Jo, jeg kunne
Jan,
bare ta en barber.
Det kunne han ikke.
Jo, Petter kunne klart.
Nei, den kunne jeg gjort.
Det er ganske flink, skjønner du.
Det er så kort at det. Men kom til det poenget. Tror du, Jan, at du kunne gjort Per langt bedre med en liten touch-up?
Nei, jeg tror ikke noe langt
bedre.
Jeg er jo litt sånn, jeg liker jo heteromenn som litt usminka, så jeg synes jo du ganske sexy.
Det bra. Det veldig hyggelig.
Siden du spør.
Første gang noen har sagt at Per sexy i denne podden, det helt nytt. Ja.
Men ikke første gang i denne podden.
Okay. Den første gang noensinne.
Det blir til og med litt rød kina.
Men det seriøse spørsmålet hva tror du om menn og sminke? For det bare mitt inntrykk. Unge gutter sminker seg langt større grad enn de litt eldre.
Absolutt.
Ja, gjør de det?
Ja, det merker vi. Altså unge, man ser Ex on the Beach, Paradise Hotel, så solpudder og bryngelé og Petra helt rett. Det en stor trend. Men om den kommer til å være en sånn evigvarende eller ta helt, det jeg veldig, veldig usikker på. Det
Og jeg tror ikke den kommer til å bli veldig, veldig stor. For jeg tror kanskje de unge synes at det spennende og gøy å holde på med når de i den veldig forfengelige fasen. Og så slappes det litt av. Men allikevel da, de tar bedre vare på huden sin enn de voksne gjør. Altså, nå har jeg da levd med en mann i 6 år, og han da daglig leder i mitt selskap, og han jobber nå med kremer og lotions. Den dag i dag så må jeg tvinge han til å smøre fjeset sitt med en krem. Mm. Altså, det liksom, de går liksom ikke inn. Så...
Nei, men jeg tror at det markedet som du har virkelig tatt for kvinner, det tror jeg vil være i ganske sterk vekst for menn, eller kanskje jeg bare på meg selv kjenner andre, men jeg har blitt mye mer opptatt av nå å ta vare på meg selv enn jeg var for 15 år siden. Det har jeg definitivt blitt, fordi jeg ser at forfallet kommer, og jeg må trene mer, og jeg må sånn...
Ja. Hvor gammel du nå?
49.
49, ja. Mm.
Du ser eldre ut.
Du ser jo veldig bra ut.
Ja, det var to veldig... Du ser eldre ut, en ser veldig bra ut.
Det Jan som synes jeg sexy, og så det Petter som prøver å dra meg ned i enhver sammenheng.
Jan synes jo de fleste sexy. Ja. Altså, det terskel så lav her. Det sånn jeg tenkte, hvor går grensen hans?
Jeg vet ikke. Men vi må jo snart sette grensen her for denne podden, fordi vi har rundet en halvtime for lengst. Det var veldig hyggelig å ha dere i studio. Tusen takk skal dere ha.
Tusen takk.
Jeg vil gjerne få til å si noe. Jeg synes det to fantastiske representanter som hver på sin måte har skapt noe ut av navnet sitt, og ikke minst reisen jeg har gjort.
Ja.
Det jeg tipper, det ville vært 1 av 100 000 som har klart med den reisen å komme dit dere her, og det skal dere ta med dere. Vær stolt av det, og vær stolt av det dere har gjort. Ikke se så mye på andre. Gå deres vei, for det har dere gjort det nå.
Mer skamløshet.
Mer skamløshet.
Tusen takk for nå, vi snakkes neste uke.
Tusen takk.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.